Maiz gertatzen den bezala, zerbait hurbil sentitzen dugunean, orduan kezkatzen gara gehiago, eta hori gertatu zaigu koronavirusarekin ere. Italiako kasuak oso gure sentitu ditugu, Wuhan baino askoz gertuago dugulako Italia. Munduko osasun erakundeak ere pandemiarako preste egoteko eskatu du. Koronavirusari buruz hitz egin dute gaur goizean faktoriako gure lankidek Iñaki Guridek eta bere lantaldeak Miren Basaraz mikrobiologoarekin, Ainara.
Bai, eta mikrobiologoak berriz ere gogora ekarri digu, koronavirusak eragindako heriotza tasak oso baxuak direla.
Adibidez, Txinan Wuhan hiri horretan hitz egiten ari da, euneko bikoa edo bitik laura tartekoa, eta hemen, bueno, eta handik kanpo, beste lurraldetan, bai Italian edo bai Alemanian edo Europa mailan edo Estatu Batuetan eta bar, hilkortasun tasa dela 0,7, hau da, oso basua.
Eta hildakoen ezaugarriak ere kontuan hartu behar direla esan digu Basarasek.
Hilkortasun tasa, heriotza tasa hori oso basua dela. Eta gainera, eragin handiena egiten ari da, edo heriotz gehienak daude adineko pertsonetan, edo beste gaixotasun batzuk dituzten pertsonetan. Ez da, ba, bihotzekoak, gibelekoak, biriketako beste gaixotasun batzuk. Hau da, aldez aurretik, bere sistema immunea, edo immunologikoki ahulduta dauden pertsonetan.
Beraz, bi ideia horieke, azpimarratuko ditugu eta ez genuke pelma izan nahi, baina oso importantea da. Heriotze tasak oso baxuak dira, oso zenbaki baxuak dira, eta hildako gehienak batez ere dira adinekoak edo lehendik gaixotasunen bat dutenak ainara.
Hori da, eta virusari buruz esan digu, virus berria denez, oraindik ezin dela jakin nola evoluzionatuko duen, eta txertoari buruz, 18 hilabete edo 2 urte barru agian izan daitekela txertoa.
Italian dauden euskaldunei galdetu nahi diegu Ainara nola bizi duten egoera.
Bai, eta Milan hiriburuan bizi da Sabino Elizburu, La Taberna Baska Jaialai jatetxeko jabetako bat. Sabino, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer modu zaudete zuek?
Ondo.
Ongi zaudete?
Ondo, hemen. Bai, notiziak zuen boruan, ba, notiziak jakitzen bai radio alditik ero telebizatik, eta baina, bueno, ikusten dana da gentia bildurra hondizak indagoela, ero olako bat, ez, egaitxi jente asko maskare hilekin, gero ni gaur gutxian kafia hartzen naiz Txainataun ezaten dabeen zonan, eta ba, bai tabernak eta bai dendak geitzenak itxita zegozen, eta baina, bueno.
Zuek Sabino, bat, jatetxea zabalik duzue?
Bai,
normal.
Bai.
Ez dizuet ezer esan.
Bueno, gu gabian bakarri zabaltzen dugu, Orduan gaur gabian zabalik daude.
Bai. Eta tabernaketan normal irekita daude Milanen?
Bai. Toki normaletan bai. Gaur esaten esan duten moruan, ba hor Chinatown Pablo Sarpi da kalia eta
hori da Chinatarren auzoa edo barrioa edo, ez?
Chinatarren auzoa, hori ba hori gehienak itxita zegoen.
Eta eskolak eta egoitza publikoak
eta? Eskolak eta eskola, bai, eskolak, unibertsitateak, zentro kiroldegiak eta toki horrek danak itxita azte beterako.
Esan diguzu bereziki ba hor zera Txinatarra biziren auzo horretan ba dena itxita dagoela. Hortik kanpo Milanen kale normaletan eta jendea normala baino jende gutxego ikusten da edo
gitxiago ikusten da. Bai, hori bai, gitxiago ikusten da eta bueno, ni kotxean etorri naiz onaino, baina tranbiak eta kruzado tenian ikusten eban jente gutxiago dabilela bai eta atzo telebista ikusten, metroan ikusten zan asko jente gutxiago zeguala, eta hori ba. Bueno, nik uste dut, bildurra dala gehiago problemia baino, nere ustez, Eta bueno, lehen entzun duten zuen Andra horrekin
induzu mikrobiologoa bai.
Bai, biologoakin, berate olako bat.
Hola, se dio.
Hori esan
du, hori haitxu dut, bintzat.
Bai.
Así que
ba, Sabino Elizburu, Milango, La Taberna Baska Jaialai jatetxeko jabetako bat, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Zueri.
Animo, sorteo.
Bai, berdin, agur.
Vale. Sei ezaguna inera?
Bai, Milan futbol taldeak Gatikan futbol eskola du eta eskola honetako zuzendariak harreman zuzena du Milanekin nola ez?
Asier Castellos Barrenetxea, Asier, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Laster Milanera joateko asmoa zenuen, baina bertan bera utzi duzu bidaia, Asier?
Bai, bueno, kontatuan gaude egunero eta bueno, momentuz gu ginen joateko martxoak 14 inguruan, eta bertan berak gelditu da, eta baita, bueno, erak torri da zidan ona, porque, pues, dakago zelai berri bat inauguratzeko, Franco Baresi, Masaro, eta torri da zidan, Larramendi Kastolan egin du zelai berri bat inauguraziorako, eta hori ere, zalantzan dago, esan digutenez, aste bete holan dana blokauta dago, eta hortikan aurrera ba ikusi behar.
Mm-hmm. Beraz, bulegoa itxita duzu ez da, eta jende etxetik ari omen da lanean.
Bai, hala da, langile guztiak, Casa Milan deitzen dana, han bulego guztiak, museoa, jatetxia, denda, dana itxita daude. Eta, jende guztia, rekomendazioz, etxetik lana egiten du.
Mm-hmm. Eta, zer somatzen duzu, jendearen partetik ezka hundia daukatela, edo lasai daude, edo...
Bueno, jendea nahiko lasai da, esaten dutenez, gehiago da prebentzio asunto bat, erak ez dute somatzen nola, baina, karo, ze pasatzen dan, alako notiziekin eta pixkat urduri balaude, ez? Urduri balaude, baina, konfiantza zoaz, gure lankideekin egon gara, Italia osoan daude sakabanatuta, eta adibidez, Milanetik nahiko gertu Kremonan, lankide bat esan digutenez, han ere dana itxita dago aste baterako, baina erak lasai daude, ez konfiantza osoa daukate Italiako osasun zerbitzuekin eta ikuste dute gehiago prebentzio antzera. Uh-huh.
Bueno, hortxe, Hasier Castellos berez Euskal Herrian dago, baina harreman zuzena dauka Milango jendearekin, Milan taldearen Gatikako futbol eskolako zuzendaria delako. Hasier, eskarrik asko guztia kontatzagatik hemen irratian. Bueno,
eskarrik asko zuei.
Esprik, Italian dituen bekadunak handik ateratzeko erabakia hartu du, Erasmuseko esan diete, itzuri nahiko balute, bidaia erraztuko diete lainera.
Hori da, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritzako ikaslea da Josu Benko, eta Torinon ari da Erasmus bekarekin ikasten, Josu, mm-hmm. Egunon.
Bai, egunon.
Zer modu zaudete zuek? Ikaslean artean, kezka edo beldurrik baduzue, edo lasai zaudete, edo zein da zuen sentsazio ordu honetan?
Bai, haintxe bertan, Espainiatik, berriak entzuten, eta batez ere Espainiako jendeak esaten duena hemen gertzen idana, beldur pixkat hola, binon, bestela, hemen, ez nahi iruditzen situazioa hain kaotikoa edo apokaliptikoa danik.
Bai. Zu zaude Torinon, ez da, Josu?
Bai.
Eta hor nola dukazu unibertsitatea, hartu da neurriren bat, edo normalarizarete lanean, edo?
Bai, justo atzo igandean, berriz zuten korreo bat, astuntan itxingo dutela dana, bai unibertsitatea, eta bai beste leku publiko guztiak, segurtasun neurri bezala bat, ez ere, ze nola bai nahi baldin bada virusa gelditzea, gauzarekin berdia. Eta, binon lasai bat ez ere.
Beraz, astonetan, bazpare itxita dago zuen unibertsitateare Hortorinon.
Bai.
Bazpare neurri.
Kurso azterketen laste, azkeneko astea zan, eta ez neskan azterketak, justu itxin dute, eta, nahi kurso ez nahu, inongo arazorik emango.
Ez dizu eragingo itxera horrek, baina itxita dago, dena dela diozu, horre, prebentzio bezala hartu dutela neurri hori, eta zuk gehiago ikusten duzu kezka kanpotik, ez da? Kaso, familiko esaten dizuten agatik, lagunek esaten dizuten agatik?
Bai, minon, justo amak deitu nahu leno, eta hori ematen du, ezakit nahu den telebistak eta dana, minon, hoy situación hemen dagoela supergaizki binon. Egia da hemen dagoela foko bat, coronavirusa, ta nola bai gelditun berdala ta ba gelditzeko lako zeken berdian.
Ah, beraz zuri beldurra hortik bertatik baino heldu zaizu hemendik Euskal Herritik eta Estatu Espainiarretik.
Bai.
Beldur sensazioa.
Bai, ematen dago dela, gaudela en cuarentena, binon.
Eman mezu hortik eta zizu Josu lasai egoteko lagunei eta familiari.
Bai.
Josu Benko, Erasmus ikaslea Torinon, mila esker, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko. Agur.
Bueno, eta azkeneko lagun batekin eritzegin nahi dugu, hainera.
Bai, lanbide ziketako Erasmusekin larun batean justu iritsi zen Italiara, Ane Renteria, egunon, Ane?
Egunon.
Florentzian zaudete zuek, hiru hilabeterako joan da, larun batean iritsi zineten, ze modu zaudete kalean zerbait nabaritu duzu zuek iritsi orduko edo?
Jendea maskailak intaola ikusten da, baina bestela ez dena normalegia esan.
Mm-hmm.
Bai, zuei ze gomendio eman dizkizuete, ze aholku eman dizkizuete, ane?
Ba, eskuak maiz garbitzeko, ez hurbiltzeko asko jendera, eta en plan gure artean taula ez konpartitzeko botellak, eta hola. Eta, bueno, eta abrigatzeko gaina bestela, lasai egoteko.
Lasai egoteko.
Bai, gaztea gehala eta ez zaigula ezerretateko.
Guraso genak ezkatuta dituzuan, eh?
Bai, egia esan lagunak taula idatzi diate, plan, notizitan horrez dakitze hongo dan esate, baina bai ez. Pues a ber, zemuz nahon, kontuz ibiltzeko, no seke, baina egia esan ni... oso lasai.
Ane, zu Florentziara lan praktikak egitera joan zara, enpresa irekita dago edo itxi dute hori ere edo...
Ez, irekita dago. Ena izasi biharrakat entrevista, baina bai, irekita dago.
Irekita dago, eta dena normal.
Osondo.
Bai.
Ba, ane, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Ez zertzei.
Ondo pasa italian eta badakizu, zera eskuak ondo garritu behar dira, botilak ez konpartitu, eta jendaren gana gehiagik izarrimatu. Izango da aurrerago betarik musuak emateko eta gauzak egiteko, eh? Aio, ane, eskerrik asko.
Agur,
aio, zuri.